dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața și bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este luni, 8 mai, Occidentul sărbătorește Ziua Victoriei și eu sunt Oana Serafim din studioul nostru de la Praga. Cald, dar ploaie, anunță meteorologii pentru astăzi la Chișinău. Despre corupție și lupta jurnaliștilor împotriva ei, un interviu în exclusivitate cu jurnalistul de investigație Paul Radu, directorul și creatorul unei ample rețele de jurnaliști de investigație din lume. Și un jurnal de corespondent de la Dan Alexe despre legislația rusească împotriva libertății internetului. Începem cu știrile de la această oră.
La microfon Alexandru Eftode, bună dimineața! Președintele ales al Franței, Emmanuel Macron, a promis să contribuie la întărirea Uniunii Europene, după ce a învins-o cu ușurință pe naționalista Marine Le Pen în turul 2 al alegerilor prezidențiale de duminică.
Française, français, mes chers compatriotes de métropole, d'outre-mer et de l'étranger.
Într-o declarație televizată, politicianul centrist în vârstă de 39 de ani, care va deveni cel mai tânăr președinte al Franței, le-a mulțumit alegătorilor și le-a promis să le răsplătească încrederea acordată. Rezultatele aproape complete arată că Macron a obținut peste 66% din voturi. El a fost felicitat de numeroși lideri mondiali, inclusiv președintele american Donald Trump, cancelara germană Angela Merkel și șefa guvernului britanic Theresa May. Câteva sute de oameni au protestat duminică la Chișinău împotriva deciziei de vineri a Partidului Socialiștilor și Partidului Democrat să aprobe împreună, în prima lectură, inițiativa sistemului mixt de alegere a Parlamentului pe liste de partid și circumscripții uninominale. Participanții au scandat jos groparii democrației și nu fără de legii. La protest a luat parte și lidera PAS, Maia Sandu. Într-o replică la proteste, Partidul Democrat a spus într-un comunicat că opoziția trebuie să respecte voința a peste 850.000 de cetățeni care ar fi semnat în sprijinul trecerii la sistemul uninominal. Presa rusă relatează că liderul de opoziție, Alexei Navalny, a plecat de la Moscova la Barcelona pentru a-și trata ochiul drept, care i-a fost ars de o substanță chimică pulverizată în față pe 27 aprilie. Informația a fost difuzată de ziarul Moskovski Komsomolets și portalul Life.ru. Navalny, care a fost condamnat de 3 ori pentru crime financiare în procese considerate motivate politic, anunțase ceva mai devreme că a fost informat de autorități că i-a fost eliberat pașaport pentru călătorii în străinătate, după 5 ani de refuz. Navalny spune că în urma atacului cu Zelioncă, pe care autoritățile nu l-ar cerceta penal, în ciuda plângerilor sale, a pierdut 85% din capacitatea de a vedea cu ochiul drept.
Au fost știrile orei 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
O zi caldă la Chișinău, dar cu ploaie, ne promit meteorologii pentru astăzi, când Occidentul servează Ziua Victoriei în al doilea război mondial. Ploaie, soare și descărcări electrice vor avea locuitorii din Kiev, iar la Moscova plouă și e chiar frig, numai 5 grade. Spre apus, la București, cam la fel ca la Kiev și 20 de grade temperatura. Aici, în centrul Europei, la Praga, 16 grade și ploaie, la Berlin, 11 și tot ploaie, iar la Viena, 19 și înnorat, dar fără ploaie. În sudul continentului, la Roma, zi cu soare până seară și 23 de grade, la Madrid la fel, dar cu 4 grade mai mult, iar la Lisabona tot așa.
Astăzi, în Moldova și în lume.
În Moldova este astăzi liberă și de aceea agenda nu este încărcată. Centrul pentru Jurnalism Independent, în parteneriat cu Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor, Neovita, organizează un club de presă cu tema Securitatea online a tinerilor, cum putem preveni suicidul. Vice-prim-ministrul Andrei Galbur, ministru al afacerilor externe și integrării europene, merge între 8 și 11 mai în Statele Unite pentru a participa la reuniunea grupului nucleu al Conferinței pentru politici de securitate de la München. Președintele de la Chișinău, Igor Dodon, pleacă la Moscova, unde mâine va participa la parada de Ziua Victoriei, așa cum este ea sărbată cu paradă militară de Rusia. Desigur, atenția va fi astăzi concentrată asupra Franței, după turul al doilea de scrutin. La Washington urmează să apară, în fața unui comitet senatorial, doi înalți foști oficiali ai administrației Obama, procuroarea Sally Yates și fostul director al Serviciilor Americane de Informații James Clapper. Ei vor fi audiați în legătură cu ce știu despre relațiile dintre oficialii ruși și membrii ai administrației republicane și despre presupusele tentative ale Moscovei de a influența rezultatul alegerilor prezidențiale americane din noiembrie anul trecut. Și astăzi Națiunile Unite dedică ziua Crucii Roșii și Semilunii Roșii, serviciile caritabile de prim ajutor internaționale.
Interviul emisiunii.
La 41 de ani, Paul Radu este directorul executiv al Organized Crime and Corruption Reporting Project și cofondatorul investigativ Dashboard și Rise Project și câștigătorul a zeci de premii și burse internaționale. Este considerat unul dintre cei mai experimentați jurnaliști de investigație din lume. Într-un interviu în exclusivitate cu Iolanda Bădiliță, corespondenta noastră la Strasburg, Paul Radu vorbește pe larg despre corupția din Moldova și România și despre rețelele de corupție transfrontaliere.
Noi vorbim foarte mult și la RAID și la OCCRP cu persoane implicate în criminalitate, politicieni corupți, și vorbim cu ei de multe ori și despre Uniunea Europeană. Ori acești oameni de multe ori văd Uniunea Europeană ca pe o vacă de mulți, ca pe un loc de unde pot să obțină mai mulți bani, un loc de unde pot să fure mai mulți bani. Însă, chiar și în momentul în care ne uităm la investițiile pe care le face Uniunea Europeană în domeniul anticorupției, în țări precum Moldova sau Ucraina, vom vedea că sumele investite de UE în aceste țări sunt mult mai mici decât sumele investite de oligarhi, de criminali, de hoții din Ucraina sau Moldova în Uniunea Europeană. Adică vorbim de diferențe de ordin foarte mare. Vorbim de poate sute de milioane contra miliarde. Și aici e o mare, mare problemă, fiindcă oricâți bani ar investi până la urmă Uniunea Europeană în țările astea, în anticorupție, dacă se permite în continuare spălarea de bani la nivelul la care se face acum. De exemplu, în Moldova, în ultimii 5 ani, s-au spălat cel puțin 21 de miliarde de dolari printr-o singură bancă, o bancă situată în Chișinău. Deci vorbim de 21 de miliarde în condițiile în care PIB-ul Moldovei este undeva până în 8 miliarde de dolari, chiar mai puțin de atât. No, și atunci, oricât ai încercat să combați corupția la Chișinău, vine un val dinspre Est, un val de bani corupți, care distruge tot, fiindcă acei bani nu vor trece doar prin sistemul bancar simplu, ci vor angrena corupție în sistemul judiciar. Avem exemple de judecători corupți din Republica Moldova care au contribuit la spălarea acestor miliarde, de pildă, prin acea bancă din Chișinău. Va duce la generarea corupției în rândul poliției, a serviciilor secrete și, evident, în politică. Deci de asta Uniunea Europeană trebuie să facă mult mai mult decât să spună uitați, investim banii ăștia în Republica Moldova și acordăm asistență. Toate lucrurile astea sunt bune, sunt utile. Însă ceea ce trebuie să facă este să-i oprească pe oligarhi și pe hoții de mare nivel din țările astea să investească banii pe teritoriul Uniunii Europene.
Asta înseamnă că politicile anticorupție ar trebui întărite la nivelul Uniunii Europene.
Exact, este aproape inutil să gândești în context de națiune-stat. Adică să spui, uite, Uniunea Europeană, noi o să rezolvăm corupția din Republica Moldova. În condițiile în care corupția din Republica Moldova este legată direct de corupția din Uniunea Europeană. Și din Rusia, și din alte părți, din Statele Unite chiar. Sunt o grămadă din banii furați din Estul Europei, ajungând proprietăți în Statele Unite, în New York sau în alte părți. Noi am descoperit multe astfel de cazuri. Deci nu e vorba doar de UE, e vorba de toate țările vestice, țări dezvoltate care au mulți bani și care au niște, să spunem, unități anticorupție puternice. Și atunci, da, dacă nu se face ceva la nivelul Uniunii Europene, și aici sunt lucruri foarte, foarte simple, simplu de făcut, și anume, trebuie declarați beneficiarii reali ai tuturor companiilor înființate pe teritoriul Uniunii Europene. Și spun asta fiindcă, de pildă, e o țară precum Austria, unde îți poți înființa o fundație privată, un așa numit privat Stiftung, care îți oferă același nivel de secretizare ca și o companie de tip offshore pe care o înființezi în insulele Cayman. Avem pe teritoriul Uniunii Europene numeroase astfel de exemple. În România există companii destul de multe care au contracte mari cu statul și au eliberat acțiuni la purtător. Deci nu poți să știi cine se află în spatele acestor firme. Este același nivel de secretizare ca și în Panama, ca și în insulele Virgine Britanice. Adică e puțin ipocrit să spui, uite, toate zonele astea offshore fac o grămadă de pagube pentru economiile din Europa, în condițiile în care și Europa își face același lucru.
Fostele state sovietice care acum încearcă să se apropie de Uniunea Europeană fac eforturi, unele mai mult, altele mai puțin, și să mă întreb dacă există un profil al corupției și al sifonării banilor între aceste state, deci fostele state sovietice și Uniunea Europeană.
Crima organizată nu are frontiere. Chiar nu putem vorbi de geopolitică când vorbim de crimă organizată. Crima organizată este transfrontalieră și are un singur interes, banul. Dincolo de asta, însă, atunci când ne uităm la rețelele de crimă organizată, vedem legături cu perioada războiului rece, să spunem, până la sfârșitul anilor 80. Vedem că foarte mulți dintre cei care au preluat puterea în estul Europei, în statele foste, din fosta Uniune Sovietică, după căderea regimurilor în statele astea, vedem că oamenii ăștia au folosit rețelele înființate în anii 70, în anii 80, rețele care erau folosite pentru spălare de bani împotriva vestului sau pentru trafic de droguri împotriva vestului. Era războiul ăsta și de ideologii, dar foarte mult din războiul ăsta era bazat pe bani. Atunci erau folosite o grămadă de offshore-uri împotriva regimurilor din vest. Deci vedem un fel de continuum așa între ce s-a întâmplat acum 30-40 de ani și ce se întâmplă acum. Însă dincolo de asta, noi vedem exemple de cooperare extraordinară între cartelurile mexicane care fac afaceri cu droguri. Sinaloa, de exemplu, și-a spălat ani la rând bani prin bănci din Europa și mai ales din Letonia. Vedem grupări de crimă organizată din Vietnam sau din China, de aproape oriunde din lume, care folosesc bănci din estul Europei pentru a spăla.
Și cum îi spală?
Este un sistem foarte inteligent pe care l-a pus la punct. Este un fel de tor. Este un sistem distributiv compus din foarte multe nivele. De pildă, dacă eu produc în Vietnam bani din droguri, să spunem, și am nevoie să spăl acești bani, ceea ce am să fac este să-i împart în mai multe unități, banii ăștia, să spun, îi pun în mai multe coșuri și îi virez după aceea în bănci din
mai
estul Europei.
Transferuri.
Foarte multe transferuri.
A fost jurnalistul Paul Radu într-un interviu în exclusivitate cu Europa Liberă cu Iolanda Bădiliță la Strasburg. La europaliberă.org vă recomandăm să vizionați întregul interviu în variantă video.
Jurnal de corespondent.
Pentru Dan Alexe, semnatarul rubricii noastre de fiecare dimineață de luni, legislația rusească în domeniul limitării libertății internetului este subiectul la care s-a oprit.
Promisesem o analiză despre felul în care funcționează cenzura quasi-totală a internetului în Rusia. Ceva concret de folosit în discuțiile cu trolii matrioșca din România sau Moldova, care ne asigură că ne-ar fi bine cu Putin. Să începem cu așa numita lege Iarovaia, de la numele unei deputate, care transformă în delict penal orice formă de protest. Alegerile din toamnă au dat ocazia puterii să-și reîntărească și să intensifice cenzura și controlul asupra internetului. În iulie deja anul trecut, Putin semnase cea mai represivă lege de la căderea URSS-ului încoace, această lege Iarovaia, de la numele unei deputate din Partidul Rusia Unită. Adoptată de Duma pe 24 iunie, noua lege, semnată de Putin imediat, constă dintr-o serie de dure prevederi numite antiterorism, care duc la un control total al internetului rus. Legea le cere furnizorilor de acces internet și operatorilor telefonici să ofere FSB-ului cheia tuturor programelor de criptare. Legea obligă rețelele de socializare să-și stocheze datele și conversațiile clienților pe servere situate în Rusia și controlate de FSB. Cei care refuză, precum LinkedIn, sunt interziși. Da. LinkedIn e blocat în Rusia din noiembrie, ceea ce pune Rusia pe același plan cu China și Iranul, însă sub Afganistan, unde nu există cenzura internetului. Tendința e veche, iar Serviciul Federal de Securitate, FSB, căuta de multă vreme să poată exercita un asemenea control. Acum însă, după legea Iarovaia, FSB are mijloace legale de a colecta și centraliza cheile și programele de criptare de la companiile furnizoare de acces. Televiziunile independente au fost eliminate de mult, iar cenzura sau autocenzura instaurate lent încă de la primul mandat prezidențial al lui Putin. Până acum însă internetul rămăsese de bine de rău un spațiu de libertate pentru exprimarea opiniilor politice și pentru dezbateri publice. Autoritățile caută să împiedice asta. Orice contestare pe internet a puterii lui Putin a devenit astfel de multă vreme pentru legea rusă o formă de extremism. Iată așadar câteva referințe precise, legale, de aruncat în ochii hulpavilor pitici de grădina ai lui Putin, care în România au încă toată libertatea de exprimare pe internet. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre din această dimineață de vreme. Nu îmi voi lua rămas bun fără a vă lăsa în compania unui gând înțelept cu care să începeți săptămâna. Un adevăr spus pe jumătate este cea mai lașă minciună posibilă. Gândul îi aparține scriitorului american Mark Twain. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.